Ja, god morgen. Jeg heter Karen Marie, og vi skal ha en liten, et lite minikurs, eller rettere sagt en liten oppfriskning av ting som lurt å huske på I forbindelse med bacheloroppgaven. Det som vi I utgangspunktet skal se litt på, at vi skal se litt på dette her med henvisningsteknikk og sånn, for det noen som sliter litt med. Og så skal vi se litt på hva man kan bruke, altså I forhold til opphavsrett og den type ting. For der hører jeg det en del spørsmål om, I hvert fall det det lærere deres melder inn til meg. Og så har jeg tenkt å kanskje se litt grann på... Maren. Hei. Se litt grann på søk I en database, bare sånn for å minne deg på hva som finnes der ute. Vi har jo fått en del nye databaser, så det kan være interessant når de skal lete etter kilder til bacheloroppgaven deres. De godt I gang, føler de? Ja, alle har satt tema og hatt møte med veileder og begynt å jobbe. Og ja, men det bra. Det sier uken frem mot innlevering, de går generelt sånn ganske fort, så det greit å være coming litt godt I gang da. Etterpå så håper jeg at vi skal få tid til noen spørsmål. Hvis det noe de har, så de kan tenke ut ting. Og hvis de dukker opp noe underveis, så det selvfølgelig bare å spørre. Jeg må gå akkurat klokka 10, for det neste møte. Så hvis det flere spørsmål og sånn etterpå, da, så de selvfølgelig helt fri til å komme opp om kontoret, eller sende meg en e-post, eller hva den ønsker være. Ja, det høres greit ut. Ja, det fint. Vi har jo fått... Skal jeg skru av lyset litt? Ser de det bedre da, hvis jeg skruer ned litt? Det litt bort på her, kanskje? Bare der? Ja, fint. Ja, vi har jo fått ganske mange flere databaser etter at vi har vært NTNU. Da. Det jo ikke til å legge skjul på det, at vi har fått mange flere. Så vi har kanskje fått en del som de kanskje ikke har fått så mye undervisning I. Jeg har ikke helt oversikt over hvor mye undervisning de får I søk og vurdering av litteratur. Men jeg tror ikke jeg har hatt det så mye I hvert fall. Nei. Så vi begynner bare å se på dette inngangen. Hei. Dette første inngang. Og det en base som liksom bibliotekdatabasen da. Så den heter Oria. Så hvis du går på oria.no så får du den. Jeg har ikke tenkt å vise søk I selve Oria. De finner artikler og bøker og alt mulig rart der. Men den en liten link oppi her som heter databaser A til Å. Og hvis man klikker på den så får man opp et lite sånn vindu. Og da hvis man vet hva man vil ha, så kan man gå direkte til den databasen. Men hvis man ikke helt sikker på hvilken man skal bruke, så det en kategoriindeling her som man kan bruke. Dessverre det liksom ikke alle fagområder våre som dekket via en kategori, men det finnes jo for eksempel en som heter maskinteknikk, som kanskje noen trenger. Så det noe som på elektroteknikk, og det energi og miljø, og ja, det mange forskjellige, så det kanskje må prøve deg litt fram da, for å finne den som passer best for deg. Men jeg tenkte nå at jeg kanskje skulle gå inn I en som de ikke nødvendigvis har brukt så mye før, som jeg vet at jeg ikke har undervist I for deg I hvert fall. Bare sånn at de får et lite tips, så den heter Technology Research Database. Der har vi en. Og den ser sånn ut. Og her det altså da mulig å bare pøse på med emneord som passer for deg. Og nå har ikke jeg akkurat fått beskjed om hva det de skriver om, og det sikkert veldig mange forskjellige ting også, så jeg bare tok noe. Men hvis jeg tar life cycle assessment, sånn, Da lønner det seg å sette på sånne hermetegn rundt for at den skal søke som streng. Det akkurat det, det funker akkurat samme på Google, ikke sant? Så det de vant til, sikkert. Og så kan jeg ta for eksempel electric cars, for eksempel. Men her kunne jeg jo brukt sånn stjernetegn hvis jeg ville ha car eller cars eller andre utvidelser av ordet. Da. Og nå tror jeg bare tar den. Det mulig å avgrense på for eksempel peer-reviewed. Alle innforstått hva peer-review Nei? Det fagfellevurdering, heter det på norsk. Det betyr at hvis jeg sender inn en artikkel, jeg driver og skriver artikler, og hvis jeg da vil ha den utgitt I et vitenskapelig tidsskrift, så sender jeg den inn til et tidsskrift, og så sender de det videre ut til en fagjury bestående av mine fagfeller, altså folk som har lik utdanning, eller kanskje enda litt høyere og mer erfaring, men på mitt fagområde. Og jeg vet ikke hvem de og de vet ikke hvem jeg Det er for at jeg skal få en rettferdig bedømming, ikke sant? Og så går den tilbake til meg med endringer jeg må gjøre, og så går det att og frem, til slutt så blir den utgitt, eller at jeg gir opp. Ikke sant? Det en av delene. Og da, det jo på en måte, det ikke et ufeilbarlig system, altså, det det ikke, men det på en måte den eneste, eller kanskje den beste muligheten vi har for kvalitetsvurdering. For at noe skal regnes som vitenskapelig I Norge, så må det være fagfellevurdert, altså peer-reviewed. Vi ønsker jo selvfølgelig at dere skal forholde dere I størst mulig grad til faglig og vitenskapelig forskning når de skriver. Og det vil jo kanskje si at når de henviser til ting I bacheloroppgaven deres, så tror jeg det blir veldig glad hvis de bruker noe annet enn de fagbøkene de hadde I første klasse. Hvis de skjønner, at de på en måte må ta det, heve det opp et nivå. Ikke at det noe gærlig med det I fagbøken. Det sikkert riktig, bra, god informasjon og alt mulig. Men at de kanskje liksom må ta det et tak videre nå. Ja. Så dette her varierer veldig fra fagfelt til fagfelt, så det kan jo være greit å ta en sjekk med veileder på det. For de har jo mer sånn faglig innsikt på deres fagområde enn det jeg har. Men sånn generelt sett så ønsker de at de skal forholde deg til vitenskapelige tekster. Hvis jeg huker av på den, så får jeg altså bare opp artikler og andre altså konferansepapirer og alt mulig sånn, som utgitt I fagfellevurderte tidsskrifter. Ikke sant? For artikler utgis I tidsskrift. I veldig stor grad. Og det egentlig artikler de kommer til å bruke mest, vil jeg tro. Så de utgis I tidsskrifter, og da får man treff på det som utgitt I fagfellevurderte tidsskrifter. Men noen tidsskrifter har en del hvor det fagfellevurdering, og en del hvor det ikke det. Så det liksom ikke helt 100%, men man får jo luka ut noe da. Hvis jeg nå tar search her sånn, så får jeg opp en liste, og da står det at jeg fikk 250 resultater. Det jo litt I overkant. De klarer å søke mye bedre på dette, ikke sant? For det til deres greier, for dette, de har jo en mye større forståelse av deres fagfelt enn det jeg har. Så de kan jo da bare legge på flere. Kanskje jeg ville lagt til for eksempel her batteries, hvis det var batterier som jeg interessert I life cycle på, for eksempel. Eller sustainability, eller et eller annet sånt. Men dette her kan jo de bygge. Da har man muligheten til å se gjennom her, og så det fulltekster veldig ofte tilgjengelige. Da. Hvis det ikke det, så kan det hende at den for ny eller noe. Da må de bare si fra, så bestiller vi det fra noen som har det I trygt, for eksempel. Jeg har ikke tenkt å gå veldig nøye inn på det. Jeg hadde bare lyst til å vise deg hvor det ligger hen, for det at de kan utforske det mye større grad selv. Men jeg hadde bare lyst til å ta en kjapp tur innom for å vise deg hvordan det funker. Så kan man bare spørre av hvis det noe. Vi har også en god del videoer som ligger ute på YouTube-kanalen vår, hvor de finner linken på forsiden på Gjøvik-biblioteket. Og der ligger det også en del opplæringsvideoer I de ulike databasene. Så hvis de usikre, så kan de gå og ta en titt der. Ja. nå var jeg inne I Technology Research Database, men andre som kanskje andre databaser som kan være interessante for deg jo for eksempel IEEE Explore, eller Science Direct, eller Springlink. Det kanskje de som mest sånn innenfor. Har de brukt disse databasen mye før? Føler jeg liksom komfortabel I det I disse databasene? Hva det de gjør da, når de får en ny oppgave utlært? Hvor det de søker en? Hånda være den som sier Google. Ja. De som ikke rakte opp hånda nå, de tror jeg ikke på. det helt vanlig, men hvis de skal bruke Google, så bruk I hvert fall Google Scholar. Det sjansen høyere for å få noe som I hvert fall innenfor med hensyn til kvalitet. Ja. Når de velger ut, det skal jeg bare si helt kort, når de velger ut artikler, sjekk at den har et godt metodekapittel, for eksempel. Det utrolig mye useriøs forskning der ute, altså. Det veldig mye god seriøs forskning også, men det ikke alltid så lett sånn overfladisk å se forskjellen. Sjekk at de har et godt metodekapittel, at de beskriver hva det de ute etter, og hvordan de har gjort det. Om det står I forhold til det resultatet de har fått, for eksempel. Det veldig viktig. Ofte så vil jo vitenskapelige tidsskrifter også følge den her IMRAD-strukturen, som de kanskje har hørt om. Introduction, Method, Results and Discussion, står det for. Så de vil ofte ha den, for det en sånn internasjonal standard, som kalles IMRAD, altså. Og så sjekker de selvfølgelig at det et godt tidsskrift, og at den har en god og variert litteraturliste, at de henviser til alt og alt med litt sånn. Ja. Ok. Ja, dette jo bare en oppfriskning, så jeg bare liksom nevner det for at de skal huske på det. Da var det dette her med henvisningsstiler. Hvor mange bruker Harvard? Ja, mange bruker Vancouver. Ja, de som ikke har rakt opp hånda nå, hva bruker de? APA? Ja. Mm. Det noen her som bruker EndNote? Eller BibTeX eventuelt? EndNote? Noen? Mm. BibTeX? Nei. Vi har jo bare support på EndNote på biblioteket. Forhåpentligvis så får vi noen snart som kan LaTeX og BibTeX godt nok til å kunne gi support på det. Men EndNote har vi altså support på. Har dere sett at vi har fått nye oppgaveskrivingssider? De egentlig I hvert fall bedre enn de som var. Hvis de går på innsida, og så bruker denne tema-knappen som ligger her, og så bruker de tema for studenter, som ligger her sånn, og så det heter den oppgaveskriving. Den ligger der. Sånn ser de ut. Dette liksom den nye Vico, hvis de var vant til å bruke den. Og her ligger det blant annet informasjon om referansestiler. Så her ligger det. Og for eksempel hvis jeg trykker på Harvard, da, så det en forklaring på hva som liksom omfattes av stilen. Og så hvis man trykker på den blå knappen, så kan man få se eksempler på hvordan det skal se ut. Det jo veldig greit for de som må gjøre dette for hånd, som ikke har en, som altså ikke bruker EndNote eller BibTeX eller RefMan eller noen av de andre. Ja. Og det kan også være greit for de som har EndNote faktisk, for å kunne gå inn og så bare dobbeltsjekke at det riktig. Vi har funnet noen feil I den stilen, så den blitt oppdatert nå, tror jeg. Men hvis det lenge siden de lastet ned den Harvard-NTNU-stilen for EndNote, så kan det enda vi må laste ned en ny versjon bare. For det var noen ting som da ikke hang helt på grep der. Så den Harvard-stilen for EndNote, den ligger altså på disse siden her. Så det går an å laste ned på ny, hvis de trenger det. Ja, det noen som liksom har sånne spørsmål om henvisningsstilen I seg selv? Sånn på starten? Ja. Det ser ikke så pent ut I litteraturlista. Jeg må bare gjenta det, for det skal på opptaket. hva tenker du som ikke... Så bruker du Harvard, eller? De bruker Vancouver, ja. Mm. Vancouver jo en stil som... Altså, den nummerert. Ikke sant? Det I motsetning til Harvard, som forfatterår. Så vidt jeg vet, så kan de velge hva de vil bruke. Så da kan de jo avtale med veileder. Det som med Vancouver at litt av prinsippet med den at man ikke skal ha så mye formatering. Så, sånn som I Harvard for eksempel, så har man jo titel I kursiv og sånne ting. Og det jo for å øke liksom, det visuelle, altså bildet at du kan straks se hva det som titel for eksempel. Men Vancouver har liksom som mål at det skal være minst mulig formatering. Så derfor så det ikke komma mellom forfatter initialer og sånn. Jeg personlig så foretrekker jeg en forfatterårstil som for eksempel APA eller Harvard. Og det for det at etter hvert som du blir kjent på et fagområde så gjenkjenner du navn, ikke sant? Du gjenkjenner kilder og alt mulig sånn. Så når jeg da sitter og leser så ser jeg liksom, Alison Head. Ja, da vet jeg straks hva det for at det en stor tyngde innen mitt fagfelt, ikke sant? Og sånn det jo litt med veiledere deres så at de gjenkjenner kilder etter hvert. Og da det enklere å få det I teksten enn å sitte og blad og se, hva var dette? Å ja, det var den, ja. ikke sant? Sånn som du må når det nummerert. Men jeg skjønner jo også det at noen syns at parenteser blir så veldig store I teksten, og at det bryter leseflyten mer enn det du gjør på Vancouver, som da bare har et tal. Så jeg ser begge deler også. Men jeg for så vidt enig med deg at litteraturlista ser penere ut, kanskje, med Harvard enn det den gjør med Vancouver, sånn sett. Ja. Men så vidt jeg vet, så kan de velge mellom de stilene, altså. Men de kan ta det med veileder. Ja. Det flere liksom sånne spørsmål om det? Ja.
Når vi skal legge inn informasjon I et blogg,
ja.
Og vi finner for eksempel en faglig artikkel på en nettside, hvor mange av de punktene eller feltene skal vi fylle inn igjennom?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Han spør om hvor mange av feltene som skal fylles ut igjennom, når man finner en artikel som man skal bruke. Og det at du må fylle ut de som relevante I forhold til for eksempel forfatter, titel, tidsskrift, volum, som det samme som årgang, nummer, sidetall, og hvis det en artikel som bare tilgjengelig elektronisk, altså på den siden, for eksempel at den ikke har en trykt form, da det jo mer aktuelt å for eksempel ha URL enn sidetall, for da har den sikkert ikke sidetall hvis den ikke utgitt trykt. Så det litt sånn variasjoner der. Da. Men de kan jo prøve dekk litt fram og sammenligne med de eksempler som da ligger på oppgaveskrivingssiden her, for at det skal se likt ut. Mm. Ja, hvis du har hentet noe fra en nettside, så må du altså da ha hvem det som har skrivet det. Så en forfatter. En forfatter kan også være en organisasjon, eller en utgiver. Ellers, ikke sant? Noen ganger så det jo utgitt liksom sånn at det ikke står da. Hvem det som har skrivet det. Det ikke en personlig forfatter, men da blir det jo utgiveren, altså Statoil, for eksempel. Altså, ja. Og så blir det jo da titel på nettsida. Det må jo være med. Og så skal det være med URL, så klart. Og så skal det være med en hentet dato. For det liksom deres garanti for at den dagen lå det I hvert fall der. Og de bør oppdatere den rett før innlevering. Sånn at jeg sikker på at det linka faktisk fortsatt funker når de leverer den inn. Ja. Ja, det gjør de. Da, hvis det ikke funker, så da, da må de prøve å finne ut om den har flytt en stand. Hvis ikke, så bør de jo vurdere hvor, hvor god en kilde hvis den så flyktig. Ja. Men ofte så vil jo kanskje ikke... vill jag kanske inte flytta runt så väldigt mycket hvis det är en offentlig utgiver. Det är mer lite sån oseriösa bedrifter och sånt som flyttar ting runt och inte aner hur de ska hantera information som driver sånt. Men ja. En källkritik värdering där är nog innanför då. Ja. Alltså, de generella reglerna är jag bara säger det mens de tänker dig om det är något mer de vill spørre om. Att du må hänvisa till allt du brukar unntatt det som er liksom offentlig anerkjent informasjon. Jeg trenger ingen kilde for å si at Eiffeltårnet står I Paris, for det er liksom det er allment akseptert informasjon, som det heter. Det samme gjelder de gamle grekerne. Så jeg trenger ikke en kilde for å si at Platon sa dit. Ja. Men alt annet skal du I utgangspunktet henvise til. Men det jo noen av lærere, har jeg hørt, da, som begynner å bli ganske sånn, lei av å se referanser til de samme standardverkene fra første klasse som de har sett 100 ganger før. Så da kan det jo være lurt å på en måte bruke litt andre kilder, da, for hvis man finner det, selvfølgelig. De må jo bruke det de må bruke. Ja. Ja. Ja, dette er med å få ting på mail eller via andre kanaler, telefonsamtaler og tekstmeldinger og sånne ting. Det litt problematisk. For det at altså I utgangspunktet skal man bare henvise til ting som utgitt. Så I utgangspunktet så blir det jo da hvis du føler at du må bruke det og at den informasjonen ikke kan finnes noen annen plass så blir det en sånn der type personlig kommunikasjon heter den og den settes I sånne skarpe klammer så liksom I henhold til bla bla altså da, den som avsender, ikke sant og så e-postkommunikasjon og så datum for eksempel I skarpe klammer, I teksten Da blir det ingenting I litteraturlista, for det jo ikke utgitt. Nei. Men det som da, men det at jeg ville jo alltid ha prøvd å se om jeg kunne verifisere den informasjonen en eller annen plass. For det at det helt umulig for sensor og alle andre som skal lese den oppgaven å kunne se at det faktisk stemmer når man bruker den type informasjon. Og et viktig sånn vitenskapelig prinsipp jo at jeg I utgangspunktet, da, I hvert fall sånn teoretisk sett, skal ha mulighet til å gjøre din bacheloroppgave ved å følge den samme metoden og få de samme resultatene. Og derfor så det litt sånn... Men jeg skjønner det kinky, men ja. Ja, det jo også dette her med å legge e-post som vedlegg. Det jo en nødløsning, det jo det, men det jo fortsatt, for det første så må man da sånn etisk sett være helt klar på det at e-poster blir vedlagt bacheloroppgaven, og man bør få en skriftlig tillatelse fra den man får det fra, I så fall, vil jeg si. Men egentlig så det jo ikke noe, det jo ikke noe bedre sånn sett da, å legge det ved, for det jo fortsatt en persons ord. Det jo ikke, det liksom ikke, det fortsatt ikke utgitt, for da man legger ved, da har du bare bevis for at du har gjort, at du har sagt det riktig, men du har jo liksom ikke, det jo fortsatt ikke noe verifisert kunnskap da, som du bruker, kan du si. Men jeg skjønner at det kinky da, noen ganger, når man har oppdragsgiver og sånn. Men man kan jo spørre, altså, hvis det for eksempel dreier seg om tal og den type ting fra bedriften, så bør jo det være utgitt I en eller annen rapport eller årsmelding eller en eller annen sånn ting, ja. Ja, at de har det innad I bedriften og ikke poster det offentlig jo også en greie. Men da det jo spørsmålet, vil de egentlig ha det offentlig da? Og din bacheloroppgave blir jo offentlig. Ja, det sant. Men da bør det avklares I så fall. Det går an å legge til intervjuer. Da bør man jo ha en viss sånn metodeforståelse på hvordan man gjengir intervjuer, for det, og hva man legger vekt på da. Og så må man få det godkjent av den som man har intervjuet først. Så at man sender det over og sier, var dette det vi var enige om I intervjuet? Og får liksom en slags underskrift på at ja, dette, det var det, var sånn vi mente det. Og så da kommer det inn metodikk med transkribering for eksempel og sånn som en egen metode. ja. Så det litt sånn. Jeg fortsetter med det generelle reglene, mens de tenker deg ikke om det noen flere spørsmål. De må altså ha sidetall hvis de henviser til direkte sitater, altså klipp og lim fra bøker eller artikler eller nettsider eller hva den ene for noe, så må de ha sidetall. Men prøv å begrense de direkte sitatene til ting. Altså jeg bruker bare direkte sitater dersom ordstillinga for eksempel har en betydning, for eksempel I definisjoner og den type ting. Eller der jeg ikke klarer å uttrykke det bedre selv. Men direkte sitater bryter flyten, tekstflyten I dokumentet. Så det bedre at de leser ting og innarbeider det I deres egen kunnskap, og så på en måte produserer det I den løpende teksten, selvfølgelig med kildehenvisning. Det nytter ikke å ta et direkte sitat og så bytte om på tre ord og så tro at det ok. Eller at da må det liksom være ordentlig I deres språk. Hvis ikke, så kan det ikke ta et direkte sitat. Altså. Så bare vær litt obs på det. Det må være samsvar mellom teksten og litteraturlista. For en referanse består av to deler. Ikke sant? Den henvisningen I teksten og det som kommer I litteraturlista. Så hvis du sier Hansen med fler I teksten, så må det stå det I litteraturlista også, sånn at jeg skjønner at ikke sant, det den ja, så det litt sånn viktig at de tydelige på det og så det en veldig viktig ting introduser kilden tidlig, ikke vent til slutten av avsnittet, for da rekker jeg å lese himla mye før jeg tenker har de skrivet det av? før jeg liksom kommer til, der var henvisningen skjønner jeg? Så altså bruk henvisningen tidlig. Hansen, 2017, mener at eller det kan se ut som eller det kan tyde på at verden sånn og sånn og sånn. Hansen, 2017, før du fortsetter med resten. Så jeg må hele tiden skjønne hva det de driver med. Dette noe de har skrivet selv, eller det noe de har hentet fra en plass? Begynn med kilden tidlig. I avsnittet. Hvis de bruker den samme kilden mange ganger, så skal den i utgangspunktet henvises til hver gang de bruker den. Men bruk huet litt. Ikke sant? For det ikke noe vits I å henvise etter hver setning hvis det fortsatt liksom det samme de driver med. Men det skal være helt tydelig for den som leser hva det du henter fra kilden, og hva det du har brukt ditt eget huet til. Hvis de begynner på et nytt avsnitt, da det vanlig å introdusere kilden igjen. Sånn at jeg helt sikker. Ja. Ja. Det greit? De med på den. Så gjelder det med hva det de kan bruke. Jeg får veldig mange spørsmål om kan jeg bruke bilder, kan jeg bruke figurer, tabeller og så videre. Vi har noe som heter siteringsrett. Så I utgangspunktet kan du altså sitere kilder I større eller mindre grad. Du kan jo ikke skrive av en hel bok. Da det ikke lenger sitering. Ikke sant? Da har du kopiert. Så det en eller annen sånn grense der, ikke sant? Den her siteringsretten, eller fair use, som de kaller det, internasjonal copyright, den sikrer altså at du skal kunne bruke verker så länge du ikke tjener penger på det og sånn da. Og så at du skal kunne henvise til vitenskapelig litteratur for eksempel. Men så det det med bilder og sånn. Og det veldig vanskelig, for dette, et bilde et opphavsrettslig beskyttet verk i seg selv. Og noen ganger så vil det ikke, altså ifølge siteringsretten så har det jo for så vidt mulighet til å bruke deler da. Men det bare at hvis du har et bilde her da, med et eller annet sånn, så det jo liksom, kan du bruke den delen for eksempel, altså det blir jo liksom tåpelig, ikke sant? Så derfor så dette her med bilder og sånn veldig vanskelig. Vi har jo noe som heter Colorbox. Det en stockfotobase som de har tilgang til. De må bare registrere det, ikke med den koden som ligger i fronter. Hvis de vil bruke bilder, da skal det bare stå illustrasjon:colorbox.com under. Men de har vi liksom kjøpt rettigheter til. Men det jo da type illustrasjonsbilder. Det veldig mange av dem, men det ikke sikkert at de får liksom noe som akkurat spot on for deres del da. Og de behøver selvfølgelig ikke å tenke på at de skal underholde lesere av dere som har fine illustrasjoner og sånn. Det må jo liksom være, vi litt forbi det nå. Så det må jo liksom være noe som relevant for oppgaven, naturlig nok. Ellers så det mulig å bruke bilder med Creative Commons-lisenser. Så hvis man for eksempel søker på Flickr eller den type ting, eller creativecommons.org, så kan man finne bilder som har såkalt Creative Commons lisens. Og de finnes i mange forskjellige variasjoner, så de må sørge for at det for eksempel lov til å reprodusere dem. Og de kan man i utgangspunktet bruke, så lenge man selvfølgelig henviser til opphavspersonen. Når i det øyeblikket de laster opp deres oppgave i, ja det vel ikke Frontor nå, det det andre systemet som jeg glemte å hette i, så regnes det som publisering. Selv om det ikke publisert åpent, så det fortsatt publisering. Og dermed så må de følge alle sine regler. Ja. Ja, altså bilder du har tatt selv, de har du jo full opphavsrett til, så de trenger du jo for så vidt ikke å skrive noe som helst under. For så vidt da. Hvis du vil tydeliggjøre at du har lisensen til det, så kan du skrive ditt eget navn, fotokredit og sånn navn ditt, for eksempel, eller noe. Hvis, og i tilfeller der du verken har en Creative Commons-lisens, eller har tatt det selv, eller har hentet det fra Colorbox, så må du be om tillatelse av opphavspersonen. Og det kan for eksempel være et forlag eller en direkte opphavsperson som har det. For eksempel at du har en kompis som har tatt bilde eller noe. Eller det kan være altså en kjent forfatter eller et eller annet som har det. Da det ofte forlaget som håndterer rettighetene til det. Men da må du be om tillatelse. Og du må oppbevare tillatelsen. Du trenger ikke å legge den ved oppgaven, men du må oppbevare den. Og det holder altså ikke med muntlig. Det må stå en stand. Og da skal du under bildet si gjengitt med tillatelse fra, kolon, også den du har fått tillatelse fra. Og du må være klar til å vise frem det hvis vi spør. Det gjelder også figurer. For eksempel, hvis de ønsker å bruke figurer fra bøker og sånn, så holder det ikke å bare gå inn på kodebrommet og skanne det, og så skrive kilden under. Det holder overhodet ikke. Det rett og slett brudd på opphavsretten, åndsverksloven. Så da må de ha tillatelse. Det med skjermdumper litt sånn iffy område, for det, for eksempel da, hvis du skulle ta skjermdumper fra et spill eller en film eller et eller annet sånn, så har du utgangspunktet muligheten til det, så lenge det direkte relatert til oppgaven du skriver om, at det illustrerer et poeng i oppgaven din. Og så lenge det ikke på en måte at du overdriver sitatretten. Så det en litt sånn gråzone-greie. Og de høller jo selvfølgelig ikke å bruke en webbside, et bilde på en webbside, og så tar skjermdump av det, og så, altså det går ikke, det fortsatt noen som eier opphavsretten til det. Men dette altså litt sånn vanskelig, for det selv advokater litt sånn der, ja, hva gjør vi her? For det ikke helt avklart, ja. Ja. Grafer og sånn på mail som du ønsker å bruke da altså i utgangspunktet beskyttet av den opphavspersonen. Da. Ja, hvis det den som har laget det, så. Ja, ja. Da burde den jo i utgangspunktet ikke sende det på mail til deg, men det er jo ikke da publisering, for det jo da på en måte bare til ditt bruk, da. Så da må du i utgangspunktet ha tillatelse fra opphavspersonene hvis du ønsker å reprodusere det. Det jo selvfølgelig mulig da, å si at det ville bli, altså for eksempel, utregningen her eller stemmer med figuren på i Hansen 2017 side 52. For da har du jo ikke reprodusert den, du har bare henvist til hvor den står igjen. Det jo helt innenfor. Men hvis du ønsker å bruke den, da må... I utgangspunktet så må man altså da ha tillatelse. Ja. Men altså, hva skal vi si? Det liksom vanskelig, altså liksom gråområdet da, for det at en graf jo en utregning av en, som regel da, en utregning av en ligning eller noe i den dur. Og da det jo selvfølgelig noen som har tatt seg bry med å sette opp den ligningen og alt mulig sånn, men ofte så blir jo det, faller jo det mer innenfor sitatretten, hvis du bruker den ligningen til å gjøre din egen utregning for eksempel, og så setter du opp, så da vil jo de aller fleste si at det var innenfor. Men det litt sånn der, litt sånn gråzone da. Men utregninger og sånn på en måte ofte mer innenfor, for du nødt til å bruke dine egne tall uansett, for det skal ha noe mening da. Ja. Ja. Det litt vanskelig område, ikke sant? Ja. Men hvis du for eksempel henviser til en nettside, da, og så har du brukt et tatt screenshot av et bilde fra den nettsiden, hvis du ikke lov, da skulle du egentlig bare... Bare henvis. Ja, det mye bedre. Fordi det øyeblikket du tar det, da har du gått over den streken, liksom. Ja. Det bedre å bare henvise til nettsiden da. Eller be om tillatelse da. Det kan du jo gjøre. Hvis du føler at, og det jo sånn særlig på nettsider som da kan være litt sånn flyktige, så blir jo på en måte, hvis noen da om 3 år leser bacheloroppgaven din og tenker, yay, det var en god idé, og så går på den siden og så den borte, så det litt sånn. Men ja, det blir en avveining da. Hvor viktig det og sånn, i forhold til meningen i teksten og sånn. Det noen som skal bruke byggforsk? Nei. Byggforsk og standarder litt sånn annerledes. Jeg sier det i tilfellet når noen som ser på opptaket, så tenker jeg at altså det med byggforsk, der det jo en del bilder. De kan brukes uten separat tillatelse, men under bildet så skal det stå kilde, kolon, byggforsk-serien, og så det numret. På den altså anvisningsnummeret. Det som regel 3 nummer, punktum 3 nummer til. Og så skal det stå komma SINTEF byggforsk. Ja, det viktig at det da står under bildet. Når det gjelder standarder, de jo også underlagt, siteringsretten selvfølgelig, for de må jo følge ansvarsloven enda de skal tjene penger. Men det med standarder ofte at man... Altså, man må ta en mindre, for de ofte veldig korte, så derfor så, det ikke, man kan ikke sitere en hel standard. Det blir ofte sitatet veldig kort da. Så for det at den ikke så veldig lang. Og så hvis man da på en måte tar ut alle de meningsbærende biter av en standard, så vil de få problem med å selge det etterpå, naturlig nok. Så ja. Men det litt sånn spesielt med standarder da, veldig ofte. Så hvis man skal ta noe derfra, så må det være lite Men de er jo underlagt åndsverkloven dumme, så klart. Ja. Det greit med en liten oppfriskning på dette? Ja. Det liksom vanskelig område, altså. Det noen som har noen spørsmål? Ja. Ja, skjermdom fra programvare. Det en gjentagende greie. I utgangspunktet så vil jo åndsverksloven også dekke deg der, at du har en slags sitatrett. Men det kommer litt an på. For hvis du begynner å vise koden og sånn, da man liksom litt ute. Men for å illustrere et poeng med hvor, at hvis du skriver om programvaren, for eksempel, så vil det jo være naturlig å ha en skjermdump, da. Men, og jeg tviler vel på at en utgiver av en programvare vil på en måte begynne noe heksejakt på deg, for det om du viser en skjermdump som tilknyttet et argument i oppgaven din. Så lenge du driver med på en måte en analyse eller et vitenskapelig problem koblet til en programvare, så det naturlig at du kan bruke en skjermdump eller to. Men det kommer altså litt an på om sånn konkurransemessig, sånn, hvis du ødelegger for dem, det ikke innenfor. Ja. Så det blir litt sånn opp til din egen vurdering i samråd med veileder, for eksempel. Da. Og hvis du i tvil, så kan du jo selvfølgelig kontakte dem og spørre om de synes det greit. Ja. Men sett av litt grann tid til disse tingene, for det ikke sikkert at de de eneste som sender det forlaget mail hver dag, for å si det sånn. Det kan ha litt tid å få svar, så ikke begynn med det 3 dager før innlevering. Det bør de liksom avklare ganske snart, om de får lov til å bruke det eller nei, for da har de litt tid til å rette det opp hvis de ikke får det. Men vanligvis så vil jo veldig mange gi tillatelse så lenge det til ikke kommersielt bruk, og de ikke ødelegger for konkurranseevnen, så vil de jo som regel. Men, ja. Jeg håper at de vil levere en publiseringskontrakt. Når de ferdige og har fått levert, så kan de komme opp på biblioteket og levere en publiseringskontrakt, og da blir oppgaven deres publisert i NTNU Open, som det heter, som vårt institusjonelle arkiv. Forutsatt at den får A, B eller C, men det får de jo. Ikke sant? Ja. Og det jo en fin måte å vise seg fram for fremtidige arbeidsgivere, for eksempel, ved at det ligger ute tilgjengelig. Ja. Det flere spørsmål? Nei. Men da tenker jeg at de vet hvor vi finner dem igjen, ikke sant? Så hvis det noe de kommer på etterpå, så må de bare ta kontakt. Men jeg synes det var veldig fint at de møtte i dag og fikk en liten sånn oppfriskning. Så ønsker jeg deg lykke til med bacheloroppgaven videre da. Okay.